Գլուխ 58-րդ Մաս առաջին Շողշողուն հեռանկարների սահավոր փլուզման լուրն ավելի շուտ էր տարածվել իմ հարազատ վայրերում և շրջակայքում, քան ինքս կհասցնեի այդտեղ գնալ։ Նկատեցի, որ կապույտ վարազը ամեն ինչի տեղյակ է, և դա զգալի փոփոխություն էր մտցրել նրա վարքագծի մեջ։ Այն վարազը, որը կաշվից դուրս գալով ձգտում էր սիրաշահել իմ բայրացակամությունը, երբ բախտը ժպտում էր ինձ։ Նույն այդ վարազն այժմ չափազանց սառն էր իմ նկատմամբ, երբ բախտը երես էր թեքել ինձնից։ Տեղ հասա երեկոյան, ճամփորդությունից սարսափելի հոգնած, որը միշտ էլ անչափ թեթևությամբ էի տարել։ Վարազը չկարողացավ հատկացնել ինձ իմ սովորական ննջասենյակը, որն արդեն զբաղեցված էր։ Հավանաբար մի այնպիսի հաճախորդի կողմից, որը գալիքի համար մեծ հույսեր էր փայփայում, և տեղավորեց բակի վերջում, աղավնատան ու կարատան միջև ընկած խիստ անհրապույր մի ծակուռում։ Բայց այդտեղ էլ ես այնպես խոր քնեցի, ինչպես պիտի քնեի շքեղագույն հարկաբաժնում, եթե վարազն այն տրամադրեր։ Եվ երազներս էլ հավանաբար նույնն էին, ինչ պիտի լինեին լավագույն անկողնում քնելիս։ Վաղ առավոտյան, մինչ պատրաստում էին նախաճաշս, ես գնացի Սաթիս հաուզ։ Դարպասի վրա և լուսամուտներից կախված գորգերի երևացող մասերին տպագիր հայտարարություններ էին փակցված, որոնք ազդարարում էին, որ եկող շաբաթ աճուրդով այստեղ վաճառվելու են տան կահկարասին և այլ իրերը։ Տունն ու հարակից մասեր առանձին-առանձին էին վաճառվելու և ենթակա էին քանդման։ Գարեջրի թորանոցի պատին ծուրտիկ մեծ-մեծ տարերով ծախու թիվ մեկ էր գրված կավիճով, իսկ հիմնական տանային հատվածի պատին, որը շատ վաղուց փակ էր, գրված էր ծախու թիվ երկու։ Շինության տարբեր մասերում ևս աչքի էին զարնում նույնանման մակագրություններ, որոնց համար տարածություն ստեղծելու նպատակով տեղ-տեղ պատերի վրայից պոկել էին բաղեղը, որի շատ ճյուղեր արդեն թառամած հակվելով փռվել էին փոշու վրա։ Վարազի սեղանատանը, ուր վերադարձա նախաճաշելու, տեսա միստր Փամբլչուկին, որ խոսքեր էր բռնվել հյուրանոցի տիրոջ հետ։ Միստր Փամբլչուկը, որը բնավ չէր գեղեցկացել գիշերային այն վերջին միջադեպից հետո, ինձ էր սպասում և ահա դիմեց ինձ հետևյալ խոսքերով. «Երիտասարդ, ցավում եմ տեսնելով ձեր անկումը, բայց էլ ուրիշ ինչ կարելի էր սպասել»։ Եվ քանի որ նա մեծափառ ներողամտության հովեր առած ինձ մեկնեց ձեռքը, ես էլ հիվանդությունից հետո վեճի բռնվելու այնքան ուժ չունենալով, ընդունեցի նրա ձեռք սեղմումը։ «Ուիլյամ», դիմեց միստր Փամբլչուկը սպասավորին, «մի կատնահունց դիր սեղանին, այսի ինչ օրերի հասանք. Խոժորած նստեցի նախաճաշելու, միստր Փամբլչուկը կանգնեց իմ ետևում, և ինքս դեռ չէի հասցրել թեյնիկին ձեռք տալ, երբ նա թեյ լցրեց մի այնպիսի բարերարի տեսք ընդունած, որը վճռել է հավատարիմ մնալ մինչև վերջ։ «Ուիլյամ», ասաց միստր Փամբլչուկը տխրությամբ լի, «աղ դիր սեղանին, այն երջանիկ ժամանակներում», արդեն ինձ դիմելով ասաց նա, «դուք, եթե չեմ մոռացել, թե ես շաքարով էիք խմում և կաթով էիք խմում, խմում էիք շաքարով ու կաթով, Ուիլյամ, կոտեմ բեր»։ «Շնորհակալություն», կտրուկ ասացի ես, «բայց ես կոտեմ չեմ ուտում»։ «Ախ, դուք կոտեմ չեք ուտում», կրկնեց միստր Փամբլչուկը, հառաչելով և գլուխը մի քանի անգամ տարուբերելով, կարծես հենց այդ էլ սպասում էր ինձնից, և իմ անբախտությունը կարծես սերտորեն առնչվում էր կոտեմ չուտելու հետ։ «Ճիշտ է, ճիշտ, հողի տված շատ անշուք մի արգասիք է, այո, կոտեմի կարիք չկա, Ուիլյամ»։ Շարունակեցի նախաճաշս, իսկ միստր Փամբլչուկը դեռ կանգնած էր մնում իմ գլխավերևում, ըստ իր սովորության չռված աչքերը ինձ հառելով և ֆսֆսոցով շնչելով։ «Մենակ կաշի ու ոսկոր է մնացել», բարձրաձայն մտորեց միստր Փամբլչուկը, «բայց ախր երբ նա այս վայրերից հեռանում էր, և կարող եմ ասել, իմ օրնությունը իր հետ տանելով, և երբ ես ժրաջան մեղվի նման նրա առաջ փռում էի իմ համեստ պաշարներից, նա թխլիկ ու թմբլիկ էր դեղցի պես»։ Նրա այդ խոսքը հիշեցրեց ինձ, թե ինչպես մի ժամանակ իմ բարեկեցիկ կյանքի հենց սկզբին նա ստորակարշորեն էր ձեռքը մեկնում ինձ, ասելով, «Եթե թույլ կտաք», իսկ այժմ հենց մի փոքր առաջ, ինչպիսի ցուցադրական բարեհոգությամբ նա պարզեց նույն այդ պարարտ իր հինգ մատները։ «Հա», շարունակեց նա, կարակով հացը մոտեցնելով ինձ, Ըստ երևույթին դուք հիմա Ջոզեֆի մոտ եք գնում։ Իսկ Աստծո, բացականչեցի ես բորբոքվելով։ Ձեր ինչ գործն է, թե ես ուր եմ գնում։ Հանգիստ թողեք թեյնիկը։ Շատ մեծ սխալ թույլ տվեցի, որովհետև միստր Փամբլչուկը հենց այդպիսի մի առիթի էր սպասում։ Այո, երիտասարդ, ասաց նա, բաց թողնելով թեյնիկի կանթն ու 1-2 քայլ ետ գնալով սեղանիս մոտից, ապա շարունակեց այնպիսի ձայնով, որ լսելի լինի դրան մոտ կանգնած հյուրանոցի տիրոջն ու սպասավորին։ Այո, թեյնիկի կանթը ես հանգիստ կթողնեմ։ Դուք իրավացի եք, այս անգամ դուք իրավացի եք։ Ուղղակի ինքս ինձ մոռացել էի։ Եթե այդքան հոգ էի տանում առավոտվա ձեր այս ճաշի համար, իմ միակ փափագն էր, որպեսզի ձեր այդ մարմինը, որ հալումաշ է եղել մսխումների հյուծող ազդեցությունից, մի փոքր ուժ հավաքեր ձեր պապերի առողջարար սնունդն ընդունելով։ Եվ այնուհանդերձ, շարունակեց միստր Փամբլչուկը, թեքվելով հյուրանոցի տիրոջ և սպասավորի կողմը և ցույց տալով ինձ, լայն պարզած թևն իմ ուղությամբ մեկնելով։ Սա նա է, որի հետ ես խաղեր էի խաղում իր երջանիկ մանկության օրերին։ Ինչ չասեք, թե չի կարող պատահել, որ նա լինի։ Ես ձեզ ասում եմ, նա է։ Ի պատասխան երկուսն էլ ցածրաձայն ինչ-որ մրմռոց արձակեցին։ Սակայն հատկապես սպասավորը, ինչպես երևում էր, շշմել էր այդպիսի հայտնություններ լսելով։ Սա նա է, շարունակեց Փամբլչուկը, որին ման է ածում իմ երկանիվ կարգով։ Սա նա է, որին իմ աչքի առաջ դասիրակել են իրենց ձեռքերով։ Սա նա է, որի քրոջ համար հորեղ պայր է գալիս ամուսնու գծով, իսկ քրոջը Ջորջիանա Մարիային կնքել իր իսկ մորանունով։ Դե, հիմա թող գնա և այս ամենը ժխտի, եթե կարող է։ Սպասավորը ինչպես երևում էր համոզված էր, որ ես չեմ կարող այդ ամենը ժխտել, ուստի իրավիճակն ինձ համար ահավոր մռայլ երանգ էր ընդունում։ Երիտասարդ, ասաց Փամբլչուկը, իր հին սովորությամբ գլուխն այնպես շրջելով դեպի ինձ, ինչպես պնդողակն եմ պտտում։ Ուրեմն գնում եք Ջոզեֆի մոտ։ Դուք հարցնում եք, թե իմ ինչ գործն է, թե դուք ուր եք գնում։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, սըր, դուք գնում եք Ջոզեֆի մոտ։ Սպասավորը հազաց։ Այդ կերպ կարծես համեստորեն հրավիրելով ինձ, որ համաձայնեմ այդ պնդման հետ։ Իսկ այժմ, ազդարարեց Փամբլչուկը, ողջ էությանս սարսուռ պատճառելով, որովհետև խիստ բացահայտ էր, որ իր խոսքը բխելու է ճշմարտության նկատմամբ ունեցած նախանձախնդրությունից, ճշմարտություն, որն ինքնին հասկանալի է և ոչ մի տարակույս չի հարուցում։ Այժմ ես ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչ ասեք Ջոզեֆին։ Այստեղ ներկա է ինքը, վարազի տերը, ճանաչված ու հարգված մի մարդ մեր քաղաքում։ Այստեղ է նաև Վիլյամը, ազգանունը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում ինձ, Փոթքինս։ Դուք չեք սխալվում, սըր, հարեց Վիլյամը։ Նրանց ներկայությամբ, շարունակեց Փամբլչուկը, ես ձեզ կսովորեցնեմ, երիտասարդ, թե ինչ ասեք Ջոզեֆին։ Դուք ասեք նրան. Ջոզեֆ, ես հենց այսօր տեսել եմ իմ ամենավաղեմի բարերարին, իմ բախտը ստեղծողին։ Անունը ես չեմ տալու Ջոզեֆ, բայց գոհնակությամբ այդպես են գնահատում նրան ամբողջ քաղաքում, և ես այսօր տեսա այդ մարդուն։
Երթվում եմ, որ նրան այստեղ չեմ տեսնում, ասացի ես։
Հենց այդպես էլ ասացեք նրան,
իսկույն պատասխանեց Փամբլչուկը։
Ասացեք, որ այդ խոսքն եք ասել և անտարակույս, նույնիսկ Ջոզեֆը զարմանք պիտի հայտնի։
Այդ հարցում արդեն դուք խիստ սխալվում եք, ասացի։ Ես նրան ավելի լավ եմ ճանաչում։
Դուք կասեք նրան, շարունակեց Փամբլչուկը։ Ջոզեֆ, ես տեսա այդ մարդուն և նա չարությամբ լծված չէ քո նկատմամբ, չարությամբ լծված չէ իմ նկատմամբ, նա իր հինգ մատների պես գիտի քո բնավորությունը, Ջոզեֆ, և նրան քաչ հայտնի է, թե ինչ հաստագլուխն ու տգետի մեկն ես դու։ Եվ իմ բնավորությունը նա գիտի իր հինգ մատների պես, Ջոզեֆ, և գիտի նաև, թե որքան ապերախտն եմ ես։ Այո, Ջոզեֆ, կասեք դուք։
Եվ այստեղ Փամբլչուկը տարուբերեց գլուխն ու մատը թափ տվեց վրաս։
Նա գիտի, որ ինձ լիովին պակասում է մարդկային սովորական երախտագիտության զգացումը, նա այդ գիտի, Ջոզեֆ, ինչպես ուրիշ ոչ ոք չգիտի։ Դու ինքդ էլ այդ չգիտես, Ջոզեֆ, որովհետև հարկ չի եղել, որ իմանաս, բայց այդ մարդը գիտի։
Թեև ինձ հայտնի էր նրա ճոռոմախոս ապուշ լինելը, բայց դարձյալ ինձ զարմացրեց այն, թե նա ինչպես դեռ 30 էր այդպիսի խոսքեր ասելու ինձ։
Դուք կասեք, Ջոզեֆ, նա խնդրեց, որ քեզ մի խոսք հաղորդեմ, և այժմ ես կատարում եմ նրա խնդիրքը։ Իմ անկման իրողության մեջ նա նախախնամության մատն է տեսնում։
Նա իսկույն ճանաչել է այդ մատը, Ջոզեֆ, երբ տեսել է այն, և տեսել է ամենայն հստակությամբ։ Այդ մատը հետևյալն է գրել Ջոզեֆ, իտրիտուր այն ապերախտության, որ ցուցաբերել է իր ամենավաղեմի բարերարի, իր բախտավորությունը ստեղծողի նկատմամբ։ Բայց այս մարդն ասաց նաև, որ ինքը չի զղջում այն ամենի համար, որ արել է Ջոզեֆ։ Բոլորովին չի զղջում։ Ինչ որ արել է նա, արդար գործ է եղել, բարի գործ է եղել, գթառատ գործ է եղել, և հետագայում էլ նա նույն կերպ կվարվի։
Ցավալի է, արհամարալից ասացի ես, վերջացնելով ընդհատված նախաճաշս,
որ այդ մարդը չի ասում, թե հատկապես ինչ գործ է արել և անելու է նորից։
Դուք, վարազիտեր,
այժմ արդեն Փամբլչուկը դիմեց հյուրանոցի տիրոջը,
և Ուիլյամ,
ես ոչ մի առարկություն չունեմ, եթե կամենաք մեր քաղաքում հանդիպող ամեն մեկին հայտնել, որ այդ արդար գործ է եղել, բարի գործ է եղել, գթառատ գործ է եղել, և հետագայում էլ ես նույն կերպ կվարվեմ։
Բայց այս դիպվածից հետո ավելի հաճելի էր դառնում մտքերով դեպի Բիդին ու Ջոն թռչելը, և Ջոյի մեծ համեստությունը նախկինից ավելի պայծառությամբ էր շողում այս աներես հավակնոտության կողքին։ Ես նրանց մոտ էի գնում դանդաղորեն, որովհետև դեռ ոտքերիս ուժ չկար, բայց ամեն քայլի հետ, որ ինձ մոտեցնում էր նրանց, աճում էր իմ մեջ թեթևության զգացումը և այն զգացողությունը, որ ավելի ու ավելի եմ հեռանում ամբարտավանությունից ու կեղծավորությունից։ Հմայված գնում էի երևակայությանս մեջ ուրվագծելով այն կյանքի բազմաթիվ հաճելի պատկերները, որ կվարեմ այստեղ։ Այն բարեփոխությունները, որ կկատարվեն իմ մեջ, երբ իմ կողքին կլինի այն ուղեցույց էակը, որի հավատը և պարզ ու հարազատ խելամտությունը քանիցս փորձել էի և դրանց արդարացիությունն ապացուցել էի ինձ համար։ Դեռ երբեք չէի տեսել այն դպրոցը, որտեղ դասավանդում էր Բիդին, բայց շրջանցիկ այն արահետը, որն ընտրել է աննկատ գյուղ մտնելու համար, տանում էր հենց այդ դպրոցի կողքով։ Շատ վշտացա, պարզելով, որ այդ օրն արձակուրդ էր, շրջակայքում ոչ մի երեխա չէր երևում, փակ էր նաև Բիդիի դպրոցական տնակը։ Սրտումս այն տարտամ ցանկությունն էր, որ նախորոք տեսնեմ նրան, իր առօրյա աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս, նախքան նա ինձ կտեսներ, բայց ահա հուսախապ էի լինում։ Սակայն դարբնոց այնքան էլ հեռու չէր այստեղից, և ես, քայլելով անուշահոտ կանաչ լորենիների տակով, ուղվեցի դեպի դարբնոցը, ամեն րոպե սպասելով Ջոյի մուրճի ձայնին։ Վաղուց արդեն պետք է լսած լինեի, նույնիսկ մի քանի անգամ ինձ թվաց, որ լսում եմ այն, բայց բոլոր դեպքերում էլ պատրանք էր միայն, ամեն ինչ լուռ էր։ Լորենիներն իրենց տեղերում էին, այդտեղ էին նաև սպիտակ ալոճենիներն ու շագանակենիները, որոնց տերևների ներդաշնակ սոսափյունը լսեցի, երբ կանգ առա ականջ դնելու, բայց ամառային քամինի մականջին չէր հասցնում Ջոյի մուրճի ծանոթ հարվածը։ Ինքս էլ չիմանալով, թե ինչու, բայց արդեն վախենում էի դարբնոցին դեմ դիմաց դուրս գալ։ Ի վերջո, այն տեսա և տեսա, որ փակ է։ Կրակի ոչ մի նշույլ, կարծես ոչ մի տեղատարապ, փուքսերի ոչ մի փնչյուն, լռություն ու անշարժություն էր ամենուր։ Սակայն տունը բնավել լքված տեսք չուներ, նույնիսկ տոնական հյուրասենյակը կարծես օգտագործելի էր դարձել, որովհետև սպիտակ վարագույրներ էին ծածանվում բաց լուսամուտից, որտեղ ծաղիկներ էին դրված։ Անձայն քայլերով մոտեցա լուսամուտին, որպեսզի ծաղիկների վրայից մի հայացք գցեմ սենյակից ներս, երբ հանկարծ իմ առաջ կանգնեցին Ջոն ու Բիդին, իրար ձեռք բռնած։ Առաջին պահ Բիդին մի ճիչ արձակեց, կարծես նրան թվացել էր, որ իմ ուրվականն է տեսնում, բայց հաջորդ ակնթարթին նա գիրկս ընկավ։ Միմյանց նայելով մենք լաց եղանք, ես, որովհետև նա այնքան թարմ ու հաճելի տեսք ուներ, նա, որովհետև ես այնքան հյուծված ու գունատ էի։ Բայց, սիրելի Բիդի, այս որքան տոնական տեսք ունես։
Այո, սիրելի Փիփ,
դու էլ Ջո, այս որքան ես տոնական։
Այո, սիրելի Փիփ, վաղեմի բարեկամս։
Նայեցի երկուսին, հայացքը ստանելով մեկից մյուսին ու մեկ էլ,
«Այսօր իմ պսակադրության օրն է»,
բացականչեց Բիդին, երջանկությունից շնչահեղձ։
«Ես ամուսնացա Ջոյի հետ»։